Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio. Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
Nag-warning shot ka. Pinutukan kita pabalik. Isip natin ata. Sorry ha, but I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you.
Una,
all of you, your life will
walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa,
mula sa Pilipinas, pinakahuling kaganapan mula sa mataas na kapulungan at samot-saring mga reaksyon sa kaganapang ito. Yan at marami pang iba sa programa ngayong Biyernes ng umaga. Para sa pinakahuling balita mula SBS Filipino, narito si TJ Korea.
Sa ulo ng mga balita, sa Australia, One Nation inakusahan ng koalisyon na hiniram ang kanilang mga pulisiya sa inilabas na budget reply. Paghihintay para sa serbisyo sa aged care aabot na sa 12 buwan ayon sa bagong datos. At sa labas ng bansa, Chinese President Xi Jinping nag-alok umuno ng tulong para sa kapayapaan sa Iran ayon kay US President Donald Trump. Sa detalye, inilabas na kagabi ng koalisyon ang budget reply nito kung saan ilan sa plano ang pagsasalang sa malaking pagbabago sa sistema ng buwis. Lilimitahan din ang mga welfare payments para sa mga citizen lamang at tatapyasan ang bilang ng migrasyon sa Australia. Aminado si Angus Taylor sa kanyang unang budget reply speech na mahaba pang landas na tatahakin ng Partido Liberal at Nasyonal upang makuha muli ang tiwala ng mga botante. Ngunit hinahamon niya mga Australia na magsimulang maniwala pang muli. Binalangkas ng pinuno ng oposisyon ang planong i-index ang mga tax bracket palinsunod sa inflation upang maibalik sa mga manggagawa ang daan-daang dolyar na mapupunta sana sa pamahalaan bilang buwis. Binigyan din ni Taylor na ang kanyang pulisiya sa immigration ay magtatakda ng limitasyon o cap sa net overseas migration batay sa bilang ng mga bahay na naitatayo. Ihahayag ang eksaktong bilang para sa nasabing limitasyon sa paglapit ng susunod na federal na eleksyon.
The coalition will deliver one of the biggest cuts to immigration in the history of this country.
Yeah.
Our immigration cut will complement our plan to lift immigration standards. We will make the existing Australian value statement an enforceable visa condition. We'll enhance screening to stop radicals from entering our borders. We'll curtail frivolous protection claims by restoring temporary protection visas.
Inakusahan naman ni One Nation MP Barnaby Joyce ang oposisyon ng panghiram ng kanilang mga ideya sa pulisiya, lalo na pagdating sa imigrasyon. Samantala, ipinahayag naman ni Assistant Minister for Citizenship, Customs and Multicultural Affairs Julian Hill sa SBS na walang katuturan ang mga nasabing ideya.
This is not a serious policy proposition. It's a dog whistle to One Nation that's about dividing Australians rather than bringing us together. It's up to the coalition to explain, have they really thought through the potential consequences of this? For example, for Australians living in New Zealand or other countries, what happens when other countries say, okay, well, we'll start treating Australian citizens who've been living and working and paying taxes in our country and take away their family payments and benefits?
Sinabi naman ng Asylum Seeker Resource Center na dinuminisa o binalabas na masamang mga migrante sa naging talumpati ni Opposition Leader Angus Taylor at nagpakalat ng takot sa halip na magbigay ng mga solusyon sa pulisiya. Kinundena ng grupo ang mga pahayag na nagsisi sa mga migrante para sa krisis sa pabahay bilang mapanlinlang dahil pinabulaan na ng mga eksperto anila ang nasabing ugnayan at sa halip ay tinukoy ang kulang na pamumuhunan sa public housing, negative gearing at ang pagkabigong makapagtayo ng sapat na abot kayang tahanan bilang mga pangunahing dahilan. Samantala, ang Settlement Service International naman ang nagpahayag din ng reaksyon sa budget reply ng koalisyon na nagsasapanganib-anila na sa pagpapalalim ng pagkakahati-hati at pagpapalaganap ng takot sa panahon na kailangan ng bansang pagkakaisa at social cohesion. Naglabas ng bagong datos ang Department of Health and Disability and Aging na nagpapakita na ang mga nakakatandang o senior sa Australia ay naghihintay na aabot sa 12 buwan para sa mga serbisyo ng aged care. Obligado ang kagawaran sa ilalim ng batas na ilabas ang wait times report kada 3 buwan kung saan naitala sa pinakabagong ulat ang mga karaniwang oras ng paghihintay para sa residential care at home support sa pagitan ng Nobyembre 2025 at Marso 2026. Ipinakikita nito na mayroong higit sa 48,000 na tao ang naghihintay sa triage waiting list sa pagkatapos ng nasabing panahon, na may oras na paghihintay na nasa pagitan naman ng 320 hanggang 386 na araw, depende sa estado o teritoryo. Sinabi ni Jeff Rowe, ang CEO ng Age and Disability Advocacy Australia, na matagal ng issue ito na nangangailangan ng agarang atensyon.
We're hearing from older people every day about their difficulty in accessing aged care services. We are hearing from many older people that they have given up the application process because they're feeling that the chance of getting the support they need is so remote that they're not putting themselves through that process.
Sa iba pang balita, dumipensa ang Coles tungkol sa pangako ng supermarket na magbigay ng customer value matapos ilabas ang desisyon ng federal court na sinadya umanong nilinlang ang mga consumer sa kanilang promo campaign. Napatunayan ng korte na niloko ng supermarket ang mga mamimili sa pamamagitan ng pag-promote ng mga peking diskwento sa mga produkto ng grocery gamit ang kanilang mga down-down in-store promotion. Inakusahan ng consumer watchdog ang Coles na pansamantalang o nananamantalang nagtaas ng presyo ng mga produkto bago binabaan ang mga ito sa antas na mas mataas pa kaysa orihinal na presyo bago i-advertise ang pagbabago bilang isang special. Natagpuan ni Judge Michael O'Brien na 13 sa 14 na sample promotion na sinuri sa kaso ay hindi tunay na diskwento. Nagbahagi naman ang pahayag ang Coles sa SBS.
Our priority has always been and will continue to be delivering value to our customers. This case highlights the importance of clarity for both retailers and customers alike.
Balita naman sa labas ng bansa, nagpahayag si US President Donald Trump na nag-alok si ang Pangulo ng China na si Xi Jinping na tutulong ito sa pag-aayos ng kapayapaan sa Iran habang nagpapatuloy ang pag-uusap ng dalawang pinuno sa Beijing. Kinumpirma rin ni Trump na nagpaplano ang China na mag-order ng 200 eroplanong Boeing bagaman wala pang anumang pangunahing kasunduan na opisyal na naanunsyo hanggang sa kasalukuyan. Sinabi ni Trump na nais din ni Pangulong Xi na makita ang muling pagbubukas ng Strait of Hormuz.
He'd like to see Hormuz Strait opened. I said, well, we didn't stop it. They did it, and then we stopped them. You know, sort of interesting. He joked. He said, you know, it's sort of, they stopped it, then you stopped them. But they'd like to see it opened.
At sa lagi naman ng panahon, sa Perth may mga pag-ulan sa 19 degrees. Maulan din ang bahagya sa Adelaide sa 23. Maaraw naman sa Melbourne at 22. Gayon din sa Hobart at 21. May mga posibilidad ng pag-ulan sa Canberra sa 19, habang may mga pag-ulan din sa Sydney sa 22. Gayon din sa Brisbane sa 24, habang maaraw naman sa Darwin at 33 degrees. At iyan ang mga balita sa oras na ito. Ako ang inyong lingkod, DJ Korea. Para sa SBS Filipino, abangan si Maridel Martinez sa ikalawang bahagi ng programa. Magandang umaga.
Magandang umaga sa lahat ng nakikinig sa SBS Filipino ngayong Biyernes, 15 ng Mayo, Quincenas. Masaya ang maraming mga kababayan natin sa Pilipinas dahil sweldo. Dito sa SBS, hindi namin sweldo ngayon. Magandang umaga sa inyong lahat at maraming salamat. Maridel Martinez ang iyong kasama. Kasama si TJ Correa. Magandang umaga, TJ.
Magandang umaga sa iyo, Maridel. At hindi ko alam kung masaya talaga ang mga kababayan din sa Pilipinas pag sweldo, kasi ibig sabihin niyan, eh lahat ng bill mo na June na, ay kailangan mo ng bayaran.
Oo. Pero maganda rin yun, kasi masaya yung mga may pinag, yung mga pinagkakautangan. Tama ba? Yung may, yung inutangan mo.
Oo. Yun ang, sila yung masaya, hindi yung mga sumweldo. Dahil alam natin na marami tayong kababayan ngayon na medyo nahihirapan din sa mga issue nga, no, ng mga kapag mga pagtaas ng pangunahing bilihin. At hindi lang yan sa Australia, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang bahagi din ng mundo.
Kasi no, talagang apektado lahat ng krisis, tama.
At lalo na ngayon na nagkakaroon nga nitong krisis sa langis dahil sa kaganapan sa o sigalot sa Middle East, eh lahat naapektuhan dahil domino effect yan, Maridel. Diba, alam natin na kapag tumaas ang presyo ng langis, at taas din ang presyo ng mga pangunahing produkto, at yun na ibig sabihin, yung mga mabibili mo sa grocery, o magkano na lang kaya ang aabutin ng iyong budget?
Oo, yung mga bilihin, no? Naalala ko nung araw may napanood ako sa Nampadayam sa YouTube na sinabi niya nung dekada 80 ang sweldo niya ay parang 75 pesos a day.
Mm-hmm.
Sabi nung nag-interview sa kanya, uy, malaki yun na.
Mm-hmm.
Pero nung parang panahon yun, nung panahon na yun, dekada 80. Naalala ko
pesos nun, ba o dollars?
Pesos.
Pesos.
Naalala ko kasi nun ang baon ko ay parang piso isang araw.
Anong dekada to para magkaroon ng context yung
80 nga, piso isang araw. Natin. Pero nung dekada 90, nung lumipat ako sa Australia, naalala ko, dalawa lang kami noon na sa bahay, ako tsaka asawa ko, ang grocery namin, ang goal ay $100 to $150.
Dito na yan sa Australia. Sa Australia na.
So, ang $100 to $150, tanghalian, hapunan, agahan. So, yung buong linggo mo na yon. At wala kang bibilhin na sa labas. Hindi ka kakain sa labas.
Wala.
So, kumbaga, may mga kape-kape yung kain sa labas pag Sabado, Linggo lang yon. Pero maliit lang yon kasi pangkaraniwan kakain muna kami sa bahay para medyo busog. Pero 100, 150, mahal na yon.
Ito yung panahon ng, bigyan mo din ng ano yung mga kababayan natin.
1999. Na nakakabili pa kami ng lamb cutlets dahil mura pa nun yung lamb cutlets.
Tanda mo ba ba? So, ibig sabihin sa 100 mo nung panahon ng 1999.
Kasama yung karne yun. Karne, bigas, toiletries, tinapay, yung mga chichirya, ice cream, talagang kumpletos ricados.
Oo, so ibig sabihin, madami ka pang magagawa na nun or mabibili nun ng panahon na yun. Kumpara ngayon, na ilan na lamang siguro?
Nag-online grocery shopping ako at nag-add to cart. So sa pangkaraniwan sa bahay namin, so mayroon akong dalawang anak, asawa ko at dalawang aso. Mga pangunahing binibili ko. So, sa 104.87 pesos. Dollars. Nalilito ako. $104.87. Ang mabibili mo ay dalawang loaf ng tinapay. So, isang sourdough, kasi yun yung gusto ng mga anak ko. At yung isang white bread. Tapos, 3 galon o 3 litro ng gatas. Isang 500 grams ng sliced cheese. Mahilig kasi sa saging yung anak ko. So, 10 saging na Cavendish. $8.10 na yun. Tapos, yung mandarin, 12 peraso, $4.92. Yung masarap kasi ito ngayon, yung kiwi na pula, $7.50, 6 peraso. Siyempre, yung mga pagkain ng aso ko sa 7 araw, binili ko na yon.
Kasama din yun.
Kasama na rin yun. So, may mga 30 dori, mahigit dolyares yon. Tapos, ang nabili ko lang na ulam ay 1.2 kilos ng chicken thigh cutlets, 100. So, hindi pa ako, tinapay, keso, at saka manok.
Wala pang bigas.
Wala pang kanin. Wala. Kasi may kanin pa kami sa bahay.
At isang ulam pa lang yun. Ulam pa lang para sa isang gabi o maaaring sa isang pagkakataon ng pagkain.
Wala pa yung tira.
Diba? Kaya talagang makikita mo, mararamdaman mo talaga. No? Isa yan sa mga nakakapanayam natin mga kababayan, na ibang kababayan natin Maril, katulad mo, na parang noon una kong dating dito, nakita ko yung basket, ang dami pang laman. Ngayon konti na laman.
Biro mo yung lamb cutlets. Paborito ko yun eh.
Mm-mm.
Bibihiran na lang kami bumili noon. Kasi 50 dolyares isang kilo.
Mm-mm.
Kulang pa isang kilo sa ano. So, di ba malaking bahagi na yun ang, kasi masara, so bibili mo na lang yung mas murang cut ng lamb, di ba? O kaya yung mas murang cut ng manok, o di kaya ng baka o baboy, di ba? So, talagang ramdam mo na bukod sa lumaki yung mag-anak mo, ramdam mo rin na yung pangkaraniwang nung nakarang taon, parang 250, masaya na ako eh. Napupuno ko na yung cart ko.
Mm.
Ngayon, kulang pa yun eh.
Oo, nakikita mo talaga yung inflation. Ano? Then, bukod dun sa iba pang mga factors na nababanggit natin, naalala ko, Maridel, noong una kong dating ito, mga 2018 yan, ang dilata ng tuna, ay naalala ko noon, wala pang $1.
Oo.
Kung tutusin. Pero ngayon, pag nakita mo, mahigit $2, kayong home brand ay baka $2 mahigit. At yung itlog, dati ang isang dosena noon ay naalala ko mga wala pang $3 o magti-$3 ganun. Ito lamang ay 8 taon na nakalipas.
$5 na yung home brand, hindi ba?
Mahigit pa kung tutuusin. Ano kaya makikita mo yung pagtaas nga ng mga ganitong presyo ng bilihin, na parang iniisip mo tuloy ngayon kung pagbibili ka, yung pagdesisyon mo, grabe na iisipin mo. Ano ba yung kailangan mo? Half price ba ito o hindi?
Kasi sa tahanan namin, no? Hindi kami nagtitipid sa pagkain. Kasi kailangan malusog na pagkain yung kainin mo. Para manatili kayong malusog, hindi ba?
Mm-hmm.
So, yun yung mga bagay na parang sinasabi nating non-negotiable, kalusugan. So, kailangan talaga prioridad yung bibilhin mo yung mga sariwang pagkain, yung mga masustansya. Mm-hmm. Kasi meron pwedeng bumili kang mura, pero hindi siya masustansya, di ba?
Mm-hmm.
So, dapat yun yung bibilin mo. Na wala na nga kaming, hindi na nga kami bumibili ng mga chichirya.
Mm-hmm.
So, yun, mahal na rin yun.
No, mga soft drinks, yung mga, kumbaga parang tituring mo be essentials, at meron parang luxury, kung tatawagin mo na mga pagkain o parang katulad junk foods at iba pang mga pagkain. Ano? Siguro yun yung ilan, depende sa lifestyle ng inyong pamilya, ganun ang mangyayari, no?
At sabi nga nila, sa pamahalang pedral, nung nakaraang budget, meron daw 833.2 billion na gagastusin sa budget na ito. Karagdagang 47.5 billion nung nakaraan, kung saan yung mga pensyon at social support programs ang over a third ng kagastusin ng bansa.
Oo, magkakaroon naman din ng mga paggasta o yung paglalagak ng pondo sa social security at welfare payments, kung saan makakatanggap ito ng 37% sa kabuuan po ng inaasahang pondo. Ito daw yung kaparehas din na paggastos noong nakaraang taon.
So yung social security payment daw ay inaasahang tataas ng 40% sa lahat ng gastusin pagsapit ng 2030 dahil sa pangailangan sa disability support program at aged care services. Kasi ano na tayo, no? Aging population.
Oo. Maridel, pag tingnan mo yung 832, masyadong mabigat para sa mata o sa isipan ng tao. Kaya ang buong SBS News ay naggawa ng article para mas maintindihan natin. Halimbawa, sa mas mababang level ng presyo. Halimbawa, kung pag-uusapan daw, halimbawa $100 yung budget ngayon. Parang tayo ba pinag-uusapan yung $100? Saan ba mapupunta yung mga, at magkano ba mapupunta?
At
diba?
Tulad nga nung nabanggit, malaking bahagi ng 100 dolyar mo ay mapupunta sa social security at welfare.
Mm.
So ano ba yung welfare? So ito yung mga pension, yung mga Medicare natin, diba? Tapos yung mga aged care services, disability support services. At hindi ko alam kung ano yung other purposes, pero kulang 20 dolyares.
Banggitin natin yung presyo dun sa sinabi mong welfare payments, kasi $37.10 siya. So, ibig sabihin ba, $100 ka, halimbawa ngayon ang budget, $37, yun ang pinakamalaki na kumain. Tapos yung iba pang mga other purposes,
$19.60 sa other purposes, merong $6 yung edukasyon at $6.90.
Mm-hmm.
Oh, di ba? So maliit na lang yung edukasyon.
Mm-hmm. Meron bang defense na $6.20?
Mas maliit. Oo. Mm-hmm. Tapos yung general public services, $3.90 na lang siya.
Mm-hmm. At iba pang mga serbisyo ay yung $9.90. So parang yung, ganun yung pagkaka-breakdown.
So yung $19.60 pala sa other purposes, ito yung mga gastusin na nakukuha sa pagbayad ng utang. Siyempre, may interest yun, hindi ba? Tapos kung merong mga sakuna.
Oo, yung mga relief, mga ayuda kapag may sakuna. Yung sinasabi namang all other services ay ito yung mga housing, transport, at gain din yung energy. So, pag nakita mo yun nga, para mas madali natin maintindihan, so mas malaki talaga yung bulk ng bayarin o yung pondo ay ipupunta o doon sa social security and welfare. Ayan yung
pero,
mga...
saan nga nanggagaling yung isang dang yun, TJ?
Mm-hmm.
Saan kinukuha o hinuhugot ika nga yung perang iyon? So, sa isang daan, $47.90 ay mula sa ating mga binabayad na buwis at withholding tax. So, ito nga yung totoo nga yung sinasabi nilang pag sinasabi ng pamahalaan na ba, your taxes at work.
Mm-hmm. Na kung di tayo nagkakamali, minsan nagre-range to sa 32% pataas, ano? Depende yan sa tax bracket ninyo.
So makikita mo yun. Makikita mo yun sa daan, makikita mo yun sa mga paaralan kung ang mga anak mo ay, kahit nga nag-aaral sa pribadong paaralan yung anak mo, ay meron din yung parang tulong mula pamahalaan o pondo. So doon sila napupunta sa mas konkreto nga. At saka yung pag tuwing nagpupunta ka ng doktor, kung nagba-bulk bill ka, sagot lahat ng pamahalaan, hindi ba?
At kung meron mga individual tax, meron din yung company tax na meron naman, halimbawa kung ang budget nga again ay kung 100 na dolyar, yung $19.30 naman ay manggagaling doon. At nagkaroon din tayo syempre pa ng goods and services tax. Isa rin daw po yan sa mga pinanggagalingan ng mga tax, ano, ng buwis. Ito naman daw po yung $12.90. Yun yung mga goods and services tax. Yung mga, ibig sabihin, bukod sa withholding pa natin, meron tayo minsang mga serbisyo o binibili natin na mga goods at mga services. Halimbawa, nakita nyo ba yung parang VAT yun sa Pilipinas, ano? Pag nakita natin, dito yung GST na nakita natin. At isa pa yung fuel products naman na $3.50 naman. Halimbawa doon ng galing. At Maridel, mga kalbayan, meron din mula sa alcoholic beverages na $1.
So pag nag-wine-wine kayo, nakakatulong din.
Nakakatulong kayo sa ekonomiya. Pero kalmahan nyo lang. Baka hindi naman nakatulong sa kalusugan ninyo, diba?
At yung tuwing nag-a-apply kayo ng siguro kasali dito yung tourist visa. No?
Lahat ng visa.
80 cents.
Lahat ng visa application charges. So ang dami niyan, diba?
At pero huwag naman kayo masyadong manigarilyo. Pero 50 sentimo sa 100. So, pag naiisip niyo manigarilyo, huwag na lang kasi maliit lang na bahagi yun.
Kasi tinataasan din, di ba, yun yung ginagawa ng pamahalan karaniwan. Tinataasan yung tax sa paninigarilyo, sa mga sigarilyo, ganun din sa mga
paalak.
Dahil ito nga'y para ma-discourage yung mga tao. Mm-hmm. Dahil ito'y masama sa kalusugan.
Sa Pilipinas, ang tawag dito ay sin tax.
Mm-hmm. Tama. Kaya na, binanggit ko yung goods and services tax, so yung GST, pero sa Pilipinas, VAT, ito kung tawagin. Kaya para mas maintindihan natin. Ano?
At meron pa mga pinagkukunang iba-ibang kita, $14.10.
So yun talaga yung pag iniisip natin na yung pinakamalaking pinanggagalingan naman ay yung mga individual tax natin. Kaya pag iniisip, minsan Marilyn, may mga nakita akong kababayan, yung nakakausap natin na at least nararamdaman ko, may mga ganyang sentimiento. Pero iba naman, naku, parang ang bigat dahil ang dami ko, yung kinikita ko, napupunta na lang sa tax. May mga iba't ibang saloobin din dito sa pagbubuwis.
Ayan. So, pero ang pinakamahalaga ay alam natin, nakalatag, saan napupunta, saan nanggagaling, at kung ano yung mga kailangan pang matugunan.
Nako. Kaya pwede kayong sumali sa talaka yan, Maridel. Ano? Kayo ba'y paano nyo binabudget ang $100 ninyo?
Oo. Saan na pupunta ang $100 ninyo? Mm-hmm. Ngayon, kung pamilya kayong apat, eh, sapat ba yun sa pagkain ninyo sa labas kung merong may birthday? Mm-hmm. Nakakabili pa ba yun ng regalo? Sa, nung nabili na, nakabili pa kayo
baka
ng regalo?
Baka sa $2 shop na lang.
Nung Mother's Day, hindi ba? So, ano po? At, malayo ba ang nararating noon sa bahay ninyo? Ayan po. Sa sbs.com.au/Filipino, ang mga karagdagang impormasyon na yan, mahahanap ninyo ang link doon, pati na rin po sa SBS Facebook at Instagram page. Ayan. So, naghahanda na rin si TJ Korea para sa kanyang $100 pamimili sa ngayong weekend.
Oo, Maridel, maghahatid tayo ng balita o ng kwento sa linggo, sa darating na linggo. Ito naman ay isang kwento ng kababayan mula sa Ulverstone, Tasmania. Naku, ano, saan ba yan? At ano bang nakikita dyan sa Ulverstone? E talaga bang puro baka sakahan na lang dyan? Parang ganun, ano? So, malalaman din yung buhay ng isang kababayan natin na nasa remote regional area sa bandang malapit yan sa Devonport, yung mga nasa taas. So, maalamin natin kung marami bang Pinoy dyan at ano bang ginagawa. Maraming salamat, Maridel, at maraming salamat, mga kababayan.
Maraming salamat, TJ. Huwag po yung mali sa hatid ni Shirley Escalante ang mga kaganapan mula Pilipinas. Sunod sa SBS Filipino, hatid ni Shirley Escalante ang mga pinakahuling kaganapan sa mataas na kapulungan. Kasama rin ang mga kaganapan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas, partikular sa travel alert sa paglakbay sa Pilipinas mula pamahalaan ng Australia. Narito si Shirley Escalante.
Nagising ang mga Pilipino kahapon, Huwebes ng umaga, sa balitang wala na sa gusali ng Senado ang pinaghahanap na si Senator Ronald Bato de la Rosa. Siya ang subject ng warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC para sa crimes against humanity na nagmula sa mga pagpatay sa drug war noong Duterte administration. Si De La Rosa ang tumayo noon bilang chief ng pulisya sa Davao City at hepe rin ng Philippine National Police noong Duterte administration. Batay sa impormasyon mula sa Senate Secretariat, alas 2:30 ng madaling araw ng Huwebes nang lumabas sa Senate building si De La Rosa. Ang sinasabing pag-iwas ni Senator De La Rosa sa pag-aresto ay tinitingnang dahilan ng kaguluhan sa Senado noong Miyerkules ng gabi kung kailan narinig ang alingaw-ngaw ng mga putok ng baril sa itinuturing na sagradong institusyon ng Senado. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, alam ni De La Rosa na kapag wala siya sa Senado, walang panganib para lusubin sila ng mga otoridad doon. Ayon kay Cayetano, voluntaryong umalis si De La Rosa sa Senado at wala na umano ito sa protective custody ng mataas na kapulungan. pero idiniin ng Senate President na walang warrant of arrest na ipinapakita laban kay De La Rosa. Dagdag niya, pinoprotektahan niya bilang Senate President ang kasagraduhan ng Senado bilang isang institusyon.
Voluntary siyang umalis. What we're protecting actually is the sanctity of the Senate, hindi siya. Like any other citizen, he has his rights. As a person, as Alan Cayetano, as a lawyer, I'll protect his right kahit saan siya. As Senate President, I'm protecting the integrity ng Senate. Na kung mag-aaresto ka dito, dapat legitimate, dapat coordinated, at kung wala ng legal remedy, we'll allow you, but better, we'll convince him to surrender.
Yan ang tinig ni Senate President Alan Peter Cayetano. Sa ngayon, mahigpit ang seguridad na ipinaiiral sa Senado kasunod ng naganap na putukan doon. Naka-full alert ang Philippine National Police at nag-deploy ng mga tauhan ng Police Security and Protection Group sa palibot ng Senado. Ayon kay Senate President Alan Peter Cayetano, naniniwala siyang hindi si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang nagpadala sa Senado ng mga magsisilbi ng warrant of arrest para kay Senator De La Rosa. Itinanong niya kung bakit may mga nagpaputok ng baril sa Senado, kung ano ang kanilang pakay at bakit sila naroon.
But I do believe the President that he did not send anyone here to enforce that warrant. So ang question ko nga is why were they here? And pag ikaw ay nakita na at sinigawan, even assuming tama, nakababa yung baril, nagpaputok ka sa taas, warning shot, what do you do? Don't you show your badge and put up your hands and leave? Bakit siya nagpaputok pabalik? Knowing this is the Senate. So, for me, you know, we really have to know the truth.
Now narito, nagkasundo sina Senate President Cayetano at Department of Interior and Local Government Secretary John Vic Remulla na magsagawa ng investigasyon sa kaguluhang nangyari sa Senado. Binanggit din ni Cayetano na may isa ng individual na iniimbestigahan ng Pasay City Police kaugnay sa mga pangyayari. Pinabulaanan ni Cayetano na diversionary tactic ang gulo sa Senado para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa pinaghahanap na si Senator De La Rosa.
If it was a diversionary tactic, it was crazy. Why? When you did that, lalong dumami yung tao dito eh. Lalong dumami yung police. That's why nga Sec. John Vic wanted to go upstairs to make sure he's okay. But nung kausap ko yung anak, he started, etc. I respected that. Sec. John Vic respected that. But bumaba pa si Senator ba to? Bumaba pa siya para magpakita eh. That was the last time I saw him.
Idinepensa rin ni Cayetano ang pahayag niya sa Facebook na under attack ang Senado. Hindi lang daw iyon drama.
Nag-warning shot ka. Pinutukan kita pabalik. Is it not an attack? Sorry ha. But I don't think there's any question. The Senate is under attack. Was under attack. All of you, your lives were in danger last night. I know it's your job to ask a question, but you will tell me pagka may nagpaputok na warning, hindi under attack yun? My God, we're a democracy. This is the Senate of the Philippines. Please naman. Di ba? Pag sinabing kami muna nagpaputok, umatras sila, or security guard ng GSIS yun, di sabihin nyo baka ito ay gawa-gawa lang, baka ito ay drama. Pero nagko-focus kami dito, hinihintay namin articles of impeachment. Nakita nyo naman lahat ng pangyayari. Napakagaling ko naman mag-orchestrate ng lahat na yan. Kaya kong papuntahin dito mga armadong grupo.
Ang tinig ni Senate President Alan Peter Cayetano. Pinasisibak naman ni Senator Aimee Marcos ang matataas na opisyal ng National Bureau of Investigation, NBI, na pinaghihinala ang pumasok sa Senado at naging bahagi ng kaguluhan. Sa liham na ipinadala ni Senator Aimee sa kapatid na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hiniling niya na pansamantalang tanggalin sa pwesto sina NBI Director Attorney Melvin Matibag, NBI National Capital Region Chief Attorney Emeterio Dongalio Jr., at NBI Organized and Transnational Crime Division Chief Attorney Jerome Bomejano. Importante anya na maisagawa ang imbestigasyon dahil nagdulot ng pangamba sa publiko ang magkakasalungat na pahayag ng mga opisyal ng NBI hinggil sa pagkilos umano ng kanilang mga tauhan sa Senado. Ayon naman kay Philippine National Police Spokesman, Police Brigadier General Randolph Tuanyo, hahawakan ng Criminal Investigation and Detection Group at Pasay City Police ang imbestigasyon. Sa panig ng Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na si Senate Sergeant-at-Arms Retired Police Major General Mao Aplasca ang unang nagpaputok ng baril at hindi ang tauhan ng NBI. Binigyang diin ni Castro na hiniling mismo ni GSIS General Manager Wick Veloso sa NBI na tulungan silang masecure o masigurong ligtas ang tanggapan ng GSIS. Anya, tumugon lamang ang NBI sa hiling ng GSIS at nilinaw na walang ginawang hakbang ang NBI para arestuhin si Senator De La Rosa.
Una, walang assault na ginawa ang NBI agents sa Senado. At pangalawa, walang operasyon ang NBI o PNP na arestuhin si Senator Bato.
Yan ang tinig ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Sa kabila naman ng kaguluhan sa Senado, tuloy pa rin ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Inanunsyo ni Senate President Alan Peter Cayetano na magkoconvene ang Senado bilang impeachment court sa Lunes, May 18, para sa impeachment laban kay Vice President Duterte. Sa isang sulat kay House Speaker Faustino Boji D. III, sinabi ni Senate President Cayetano na opisyal nang natanggap ng Senado ang Articles of Impeachment mula sa Kamara.
The Secretariat has been directed to include the Articles of Impeachment in the calendar for ordinary business for referral to the Impeachment Court, which shall be convened on 18 May 2026, 3 p.m. or at the possible soonest time, absent any question on the rules and procedure related to the transmitted articles. The parties shall in due course be directed to appear before the Senate sitting as an impeachment court on a date to be determined subsequently.
Ayon pa sa Senate President, para sa mayorya, wala siyang nakikita ang kakailanganing amendments o pagbabago sa rules o mga panuntunan ng Senado para sa impeachment. Sinabi niya na kapag mag-convene ang impeachment court, siya muna ang manunumpa bilang presiding officer nito at susunod ang panunumpa ng 23 senator judges. Mag-i-issue sila ng summons at gugulong na ang proseso ng impeachment. Umaasa rin umano si Senate President Cayetano na pwedeng makibahagi si Senator Ronald De La Rosa bilang senator judge sa impeachment nang walang banta ng pag-aresto. Tiniyak niya na magiging impartial ang Senado bilang impeachment court sa kabila ng pagbabago ng liderato nito. Ang pakay niya anya ang pagkaisahin ng Senado batay sa mga panuntunan ng Biblia at ng batas. Sa Mindanao, nilinaw ng Davao Police na walang banta ng seguridad sa Davao Region. Nagpalabas ng travel advisory ang Australia sa mga mamamayan nito matapos ang umano'y terrorist attack sa Eastern Mindanao. Ayon sa Davao Police, nananatiling payapa ang buong rehiyon at walang ipinatutupad na pagbabago sa mga hakbang pangseguridad. Hinikayat nila ang publiko huwag matakot at patuloy na mamasyal sa mga tourist destinations. Sa ipinalabas na travel advisory ng Australia, pinaalalahanan ng mga mamamayan nito na iwasan muna ang pagtungo sa Eastern Mindanao at sa ilan pang lalawigan doon kung maaari, maliban sa Camiguin, Dinagat at Siargao Islands. Nagabiso na mag-ingat sa mga pampublikong lugar tulad ng mga malls at sa mga paliparan, pampublikong transportasyon at iba pang public places. Sa gitna naman ng lahat ng ito, committed pa rin ang relasyon ng Pilipinas at Australia. Ipinakita ito kamakailan ni Australian Ambassador to the Philippines, Mark Innes Brown, nang bumisita siya sa Hilagang Pilipinas, partikular sa Cagayan Province at Tuguegarao City. Nagpulong sila ni Cagayan Governor Edgar Aglipay at ang mga lokal na opisyal doon. Nangako ang Australia ng tulong sa lalawigan sa larangan ng disaster preparedness at recovery, edukasyon at economic projects. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.
SBS.
Maraming salamat, Shirley Escalante. sbs.com.au/Filipino ang ating website page. SBS Audio app, libreng i-download sa inyong mga smartphone para mapakinggan ninyo ang mga ulat na inihatid namin sa inyo kasama ang mga natatanging panayam at kwento. At syempre, mga links sa SBS Facebook page at SBS Instagram page at maging updated sa mga pinakahuling kaganapan sa aming mga social media sites. At syempre, huwag pong kalimutan i-create ang inyong playlist ng SBS Filipino sa Spotify. Maridel Martinez ang iyong kasama ngayong Biyernes ng umaga. Narito muna ang ilang mahalagang paalala. Susunod sa SBS Filipino, nakapanayam natin ang dalawa sa mga miyembro ng ating komunidad dito sa Melbourne. Mga alagad ng sining na ibinahagi ang kwento sa likod ng isang pelikula kung saan nanaig ang bayanihan at mga diwa ng Pinoy na masiyahin at malikhain. Ibahagi sa atin ang kwento sa likod ng How Jojo Lost His Shoe at kung paano nabuo at binubuo ang espesyal na kwentong ito. Kasama ko ngayon dito sa studio mga piling aktor at aktres na taga Melbourne sa Jojo, How Jojo Lost His Shoe, si Diane Diaz at syempre ang The Extra Guy, si Brian Yap. Kamusta?
Hello, hello po. Hello po sa lahat.
Hello everybody.
Maraming salamat sa inyong pag-unlock sa aming imbitasyon. Mm-hmm. How Jojo Lost His Shoe. Diane, dalawang taon?
Dalawang taon kasi it's actually a labor of love para sa mga volunteers dito sa production na to. In fact, marami sa mga kasama sa production ng mga baguhan lang sa world of art. Pero meron tayong mga veterano. Isa na rito si Felino Delioso, saka si Miles Para. So, meron silang mga works in the past na naging quite lauded, you know, by the public. Pero syempre dahil kailangan naming mag-share ng time and effort at lahat ng mga kami nagkatrabaho, we needed some time to plan at saka also to get some funds na para ma-film namin siya. Nagawa naman namin. Pero at the moment it's in post production ano, but it is it's about a story of a Filipino family migrant sa Australia. Pero naiba kasi merong certain angle siya. It's about the dynamics ng iba-ibang henerasyon, you know, in that family. Also yung impact ng loss or grief sa isa sa dun sa main character natin na si Jojo, so yung impact noon, yung trauma ng pagkawala ng kanyang tatay. So, in-explore in a short film. Pero it's something na we believe in, we're very passionate about. So, we're working really hard na idala sa mga cinemas na para makita ng ating mga kababayan all over the world.
So, ibig sabihin, bayanihan to, di ba, ng mga alagad ng sining ng komunidad Pilipino. Brian, ano naman yung nagpukaw ng interes mo at maging bahagi ka ng pelikulang ito?
Si Felino at saka si Miles, kumbaga sila yung tinitingala ako in terms of acting. Talagang, especially si Felino, dahil when I first saw his film, yung Heaven,
mm-hmm,
yung They Sing Karaoke.
Mm-hmm.
Sabi ko, galing nito ah. Parang, pinapanood ko siya, parang pinapanood ko si Christopher De Leon.
Oh.
The way he acted doon sa film.
Pag-aalala tayo edad mo ah.
Diba? Eh sabi ko, galing. Sabi ko, so parang I was idolizing him from afar. And then, yeah, 2 years ago, he messaged me. Nasabi niya magfi-film daw dito sa Melbourne, which is Jojo Lost His Shoe. And he wanted me to play the younger brother of Jojo.
So, si Felino.
Si Felino. So yeah, without a beat, syempre po. Kumbaga, nagagalingan ako sa kanya. So I'll do it. So nag-yes ako sa kanya. And also, dahil, you know, I'm doing different projects then na outside the Filipino community. So I had this like personal pledge na kapag ka merong Filipino project at they need my help in any way or form, I'm happy to support. So yun.
Matagal ka na sa Australia, Diane, no?
Matagal-tagal na rin, mga 37 years.
So nakita mo yung paglawak, paglaki at saka unti-unting pagkilala ng mga Pinoy,
oh,
di ba?
Yes.
So, gaano ka layo na yung narating kung pag-uusapan natin yung larangan ng sining,
mm-hmm,
sa mga Pilipino-Australianong migrante?
Very good question, ano. Ako kasi, just a bit of background, hindi ako performer in the sense na isa ako sa mga producers. Pero kami ni Felino, we go way back. So we've been involved in community theater. So nung time na yun, siguro ang mga nakikita kong mga films o mga work of art na pinoproduce ng mga migrant Filipino dito sa Australia, or at least Melbourne, is a bit more of a parabang traditional storytelling with a bit of migrant story, but also yung politics at saka yung ekonomiya ng Pilipinas. Bakit ito nagkaroon ng impact dun sa pag-migrate ng mga tao?
Sa kasaysayan.
Sa kasaysayan, sa history. Part kasi ako ng, yung martial law. I was a martial law baby. So, na-experience ko yun. Pero, dahil may interest ako sa independent films, bata pa lang ko back in the 90s, nakita ko na unti-unti na ina-adapt ng mga Filipino artists, creatives, yung tipo ba na kung paano sila mag-storytell. So it's very unique, and also yung type ng storytelling na hindi siya predictable. So nakita ko yung parang mini-mirror niya yung independent films that's been shown internationally. So naging excited ako. So nung tinanong ako ni Felino na, to be involved in, kahit na wala akong experience sa producing, I just love films and I just love, art. Na-excited ako, nag-oo kaagad ako. So yun ang nakikita ko. Nakita ko yung frame of mind ng mga Filipinos nag-expand. Not just Filipino or Philippine-based, but naging globally. So kung ano nangyari sa globally, na-impact tayo dito din sa Australia.
Masasabi din ba natin na yung mga pelikulang ginagawa ng mga tulad ni Felino, ni Matthew Victor Pastor, ni Keshis Kapitalan, ito yung mga pelikulang nagsasalaysay ng mga personal na hinaingat karanasan bilang isang migrante. Tama ba yun, Brian?
Yes. Kasi parang yun yung nagiging pinaghuhugutan ng mga stories eh. Kaya, like especially dito sa Jojo, nung binabasa ko yung script niya, it was lighter than when we were filming it. naramdaman ko na grabe ganito pala ka-heavy yung ano. Kumbaga light mo siyang babasahin pero pag dineliver mo na siya in, you know, in a narrative, malalim yung pinaghuhugutan.
Nakarelate ka ba sa ilang kahit sinong character?
Primarily dun sa character ko, si Vic, kasi dun sa story, parang aspiring artist siya. And kumbaga parang naalala ko nung nagsisimula ako na hinahanap ko pa yung niche ko kung saan ako, kung dito ba ako sa theater or sa movie or sa ano. And then, ganun din somehow yung story niya. Pero parang ang in-explore naman niya is yung sa social media kasi ganun yung ano natin ngayon.
Mahirap ba nung pumasok ka, nung una kang pumasok sa industriya, sa TV? Kasi ikaw yung the extra guy. So, nag-extra ka sa mga palabas, yeah. Meron ka rin mga commercial.
Mm.
Pero naramdaman mo ba yung natatypecast ka o nahihirapan ka bang makapasok sa mas malaking market dahil Pinoy ka?
Actually, yung sa akin, parang right place at the right time yung nangyari sa akin eh. So, hindi ko masabi na nahirapan ako because during that time, parang that was when they opened yung ethnicity. So, kailangan lang itik yung lahat ng boxes. And sabi nung agent ko noon, sabi niya, maganda yung magiging pathway mo because kapag kailangan lang ng Asian na middle-aged Asian, and bihira sa industry yung kagaya ko na kasi mostly mga career, you know, mga career men or career guys, bihira yung artista sa edad ko. So, sabi niya, mas makakakuha ka ng gigs. And it actually somehow happened na pagkailangan nila ng mga middle-aged Asians, isa ako sa kinoconsider agad.
Pag-usapin ng oportunidad, 90s, sabi mo 90s ka nandito?
88 actually.
So, dekada 90, iba pa yung mundo nun, di ba?
Ay, sobra. Sobrang iba. I think para sa akin, kasi I just came out of the first people revolution. And fresh pa sa akin in my memory yung time na nangyari yon. So pagdating naman sa Australia, sa Melbourne, you know, we wanted a better life, ano. Pero back then talagang very ano pa in my psyche, very clear pa in my psyche yung naging impact ng
pag-alis mo.
Politics back during that time.
Pero yeah. Pag-usapin ng oportunidad sa pagsisimulang muli dito sa Melbourne.
Mm.
Naging mahirap ba o madali nung dekada 80?
Dekada 80 siguro. Hindi ko kasi masabi ng clear kasi parents ko kasi ang nag-ano. Pero kasi sa parents ko.
Sa karanasan nila,
nag-apply lang sila, nag-apply. And saka hindi, kasi tulad ng nanay ko, accountant sa Pilipinas. So, hindi siya makakuha ng accountant job kasi nga kailangan niya experience, kailangan niya ng qualification. So, nag-apply na lang siya na mag-apply. Nung time na yon okay pa. Father ko, nag-start sa factory. You know, kasi yun ang maraming jobs. Pero ngayon, iba na kasi ang mga pupunta ng Australia, lalo na Melbourne. It's more na mas professional sila. So, dumarating dito in the expectation na works sila in that particular professional line. Ano? So, hindi ko masasabi, nakikita ko lang anecdotally yung mga experience sa mga bagong dating dito at saka yung mga dati. Pero yung mga dating dumating dito, I think na nagkaroon sila ng opportunidad due to time, saka naging prosperous ang Australia eh. Right?
Saka yun pala yung nagsisimulang lumalaki at lumalago ang bilang ng mga tao dito.
Yeah, totoo.
Sinaalala ko dati, walang bayad ang visa pag turista ka sa Australia.
Totoo.
Diba? Mabilis ang pag-process ng sponsorship kung gusto mo.
Totoo.
Wala pang bahay, wala pang deer park.
Wala pang. Sa kanoong time na yon mga I think family sponsorship ang naging parang pinaka highest number of sponsorship. Ngayon, mahirap na. Dati pwede mong i-sponsor ang pamangkin mo.
Oo.
You know, kapatid mo ngayon, I think hindi
mas
na.
Mas mahigpit na
sila.
Pero masasabi mo ba na dahil sa mga nauna sa atin, inahawi na yung mga oportunidad para lalo na sa larangan ng sining?
I think so. I think so. Kasi nung time na yon, ang mga taong kilala kong nasa involved sa sining, it's more like a volunteer or hobby or, you know. Pero ngayon nakikita ko na mas marami nagiging professional artists. You know, since na ma-involve ako dito sa sining na to, filming, na nakamit ako ng mga tao na professionally involved in the creative industry,
like
which is good.
Like Miles,
Filino, I've known for a long time, I've known of his work, pero meron din ako mga namit tulad ni Madison Murphy. I don't know kung kilala mo siya, but she's an up-and-coming cinematographer. Nakatrabaho na niyang anak ko in another film. So nakikita ko na mas nagiging parang hindi na siya parang iniiwasan kasi ang mga mas open na sila.
Mas sineselebrate yung diversity. Nila.
Yung diversity, exactly.
At iba yung Pinoy, 'di ba? Iba yung Pinoy mag-isip, iba yung Pinoy na mas malikhain, mas maabilidad. Masasabi mo ba yun? Kasi kayo nagtrabaho kayo, volunteer, 'di ba? So paano niyo na 'to nabuo sa abilidad?
Yes.
I think also may faith kami in the work saka in what we're trying to do. Kasi yung work namin is bigger than us. Mm. Diba?
At saka, siguro masaya yung set ninyo.
Ay, nako. Totoo. Totoo yun. Masaya. Kasi alam mo, nung nagkatrabaho kami, nung nagka-film kami, it's collaborative. People are working hard to do what they can. Saka first time ko ma-involve in filming, it's hard work, actually. Pero na-appreciate ko, because of that, na-appreciate ko yung mga roles ng mga cast and crew, especially the crew. The cast din kasi, like, they have to, pag binibigyan sila ng direction ni Felino, they have to bring the, diba, yung, ang tawag natin, no,
yung hugot. Yeah. Right?
It was an eye-opener for me, pero it was really rewarding.
Abangan natin na mapanood dito sa darating ng mga buwan?
Maybe, siguro mga, hindi in the next few months, siguro next, probably siguro mga next year, kasi ang plano kasi namin is to send it to international film festivals. So once na nagawa namin yon, dadali namin sa Australia, so hopefully sa film festivals sa Australia.
So pwede nating sabihin ang How Giorgio Lost His Shoe ay isang kwentong binuo ng bayanihan.
Tama.
Yes.
So abangan namin ang mga kwentong yan. Maraming salamat, Diane at salamat. Brian Yam.
Salamat. Thanks for having us.
Thank you.
Thank you.
I-like, i-share, mag-comment. Sundan ang SBS Filipino sa Facebook.